'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. To look very much further, I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere.
Κέρδη και ζημιές καταγράφουν τα κομματικά επιτελεία μετά την ολοκλήρωση των αυτοδιοικητικών εκλογών. Το ίδιο γίνεται και στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, όπου μετά και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός το ίδιο το βράδυ των εκλογών, πως δεν ήταν μια καλή μέρα για την Νέα Δημοκρατία, για την κυβέρνηση, θυμίζω τον στόχο 13 περιφέρειες και 3 δήμοι. Όλα αυτά, όπως λέει το ρεπορτάζ, θα έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο και του κυβερνητικού επιτελείου και του κομματικού επιτελείου, και επιστρέφοντας ο κύριος Μητσοτάκης από το ταξίδι του στην Αλβανία, όλα αυτά θα αποτυπωθούν, θα χαρτογραφηθούν, έχουν ήδη μπει σε διαδικασία ανάλυσης, αναπεριφέρεια, ανανομό. Έχουν σημειώσει φυγόκεντρες δυνάμεις σε κάποιους νομούς, εξού και η επικράτηση των ανταρτών, όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Είναι μάλιστα κάποιες φωνές, κάποιοι συνεργάτες του Πρωθυπουργού που δεν αποκλείουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιδιώξει διορθωτικές κινήσεις σε ένα αμέσως προσεχές διάστημα. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 12 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρού στη γραμματιακή υποστήριξη και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Οι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-6009-604 και 605. Επικοινωνείτε επίσης εδώ με μηνύματα στην πλατφόρμα του πρώτου προγράμματος. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε ακόμα από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και βεβαίως και με το mail μας στο imbaltaji@papakiert.gr. Σήμερα η εκπομπή θα βγει και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος, εκτός συνόρων. Το πρώτο, το ενδιαφέρον μας στρέφεται προφανώς σε αυτό που λέμε Μέση Ανατολή, ειδικότερα στο Ισραήλ. Φαίνεται προς το παρόν πως η διπλωματία να έχει παγώσει για λίγο, περισσότερο θα δούμε τον χρόνο σε ό,τι αφορά τις χερσαίες επιχειρήσεις στην Γάζα. Ο πρόεδρος Biden θα επισκεφθεί το Ισραήλ σήμερα. Μέχρι χθες το απόγευμα ήταν κάπως συγκεχημένες πληροφορίες. Ήταν σαφές ότι ο χρόνος του ταξιδιού του είχε να κάνει με την συνεννόηση και τις επαφές που έχει και στο Ισραήλ αλλά και σε όλο το φάσμα των αραβικών χωρών ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών. Η αλήθεια είναι πως ασκούνται πιέσεις, διεθνείς πιέσεις και προς τον πρόεδρο Biden. Αυτές οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ να μην προκαλέσουν μια νέα τραγωδία από την άλλη πλευρά. Το Ισραήλ είναι stand-by, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τώρα αν αυτός ο χρόνος που κερδίζεται μπορεί να έχει και κάποια αποτελέσματα ή όχι, και γενικότερα πώς διαμορφώνονται πια οι ισορροπίες, γιατί είναι σαφές ότι τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλές οι επαφές, είναι πάρα πολλοί οι παίκτες σε μια περιοχή που πάντα είναι δύσκολη. Την ξέρει όμως πολύ καλά και ούτως ή άλλως όλη αυτή την σύνθεση και το παζλ όπως έχει διαμορφωθεί. Θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αλλά και στο King's College του Λονδίνου, τον κύριο Μάνο Καρογιάννη. Καλή σας μέρα κύριε Καρογιάννη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Θέλω να μας βοηθήσετε λίγο να επανατοποθετήσουμε, γιατί κάθε μέρα έρχονται καινούργιες πληροφορίες, όσες μπορούμε να εμείς να μαθαίνουμε. Φανταζόμαστε λοιπόν στο παρασκήνιο τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Φανταζόμαστε ούτε καν την έκταση δεν μπορούμε να πιάσουμε. Παρά τα αυτά, έλεγα πως προς το παρόν φαίνεται η διπλωματία να παγώνει, δεν ξέρω για πόσο, τον χρόνο σε ό,τι αφορά τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ.
Αυτό... Ναι, κοιτάξτε, τις προηγούμενες μέρες οι Ισραηλοί είχαν αφήσει να διαρρεύσει ότι περιμέναν λίγο την αλλαγή του καιρού για να ξεκινήσουν χερσαία επιχείρηση. Αυτό προφανώς ήταν μια πρόφαση. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πρώτον αρκετές δεύτερες σκέψεις μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Κυρίως θα έλεγα από τη στρατιωτική ηγεσία.
Ναι.
Και από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τη στρατιωτική ηγεσία. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί απόστρατοι οι οποίοι έχουν μπει στην πολιτική, οι οποίοι συμβουλεύουν τους πολιτικούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι την δυσκολία του εγχειρήματος.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, η Λωρίδα Γάζας είναι μια πολύ μικρή περιοχή, αλλά είναι εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη. Με το δελεσίγραφο λοιπόν που δώσανε τις προηγούμενες μέρες, προσπάθησαν κάπως να πετύχουν την εκένωση του βόρειου τμήματος της Λωρίδας, εκεί όπου βρίσκεται η πόλη της Γάζας, δηλαδή προς τα σύνορα με την Αίγυπτο, να μετακινηθούν οι άνθρωποι ώστε να μπορέσουν οι Ισραηλοί να μπουν και να μην υπάρχουν μεγάλες απώλειες που θα είναι δύσκολα να διαχειριστούν μετά. Ανάμεσα στον αμάχο πληθυσμό αυτό δεν φαίνεται να το έχουν πετύχει 100%, δηλαδή υπάρχουν ακόμα αρκετές χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι
παραμένουν.
Δεν πάνε, ναι, παραμένουν. Κάποιοι πρόχειροι τώρα υπολογισμοί που κάνει ο ΙΕ μιλάνε για τουλάχιστον 500 με 600 χιλιάδες ανθρώπων στο βόρειο κομμάτι της Γάζας, έτσι, δηλαδή είναι ένας μεγάλος πληθυσμός. Ήδη ένα κομμάτι της πόλης έχει καταστραφεί, υπάρχουν δηλαδή παντού ερείπια, υπάρχουν κρεμισμένα χτίρια. Άρα από στρατιωτική σκοπιά και μόνο είναι αρκετά δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο.
Για να
το βλέπει κάποιος.
Ναι, για να μπορέσει να γίνει. Ταυτόχρονα εντωμεταξύ λέτε από στρατιωτική σκοπιά, εντωμεταξύ η επιβίωση, η διαβίωση στη Γάζα είναι σχεδόν άθλος. Το λέω αυτό διότι να θυμίσουμε δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ηλεκτρικό. Η όποια ανθρωπιστική βοήθεια ακόμα δεν έχει φτάσει γιατί ελέγχεται και από τη μία μεριά των συνόρων και από την άλλη. Και γράψατε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Καραγιάννη. Αυτό που φτάνει και στα μέσα ενημέρωσης, στην κοινή γνώμη, πιο δηλαδή, ότι ναι, προφανώς αυτό που έχει συμβεί και που έχει κάνει η Χαμάς χρειάζεται μια απάντηση, ας το πω έτσι, πολύ χοντρικά. Από την άλλη μεριά και ταυτόχρονα όμως η προσφυγοποίηση των Παλαιστινίων αναγκάζει και κάποια αραβικά καθεστώτα να πάρουν θέση απέναντι στο Ισραήλ. Αυτό το βλέπουμε και το βλέπουμε και από δηλώσεις κυβερνητικών χωρών, κυβερνητικών παραγόντων, με συγχωρείτε, των αραβικών χωρών, και βλέπουμε βεβαίως πως ένας-ένας οι παίκτες εμφανίζονται, φωτογραφίζω το Ιράν, με τη δική τους θέση και τη δική τους προειδοποίηση.
Ναι. Ναι, παρακαλώ.
Όχι, πείτε παρακαλώ. Θα έρθουν οι ερωτήσεις στη συζήτηση.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το έγραψα σε μια επιφυλίδα στην Καθημερινή, γιατί τα αραβικά καθεστώτα μπορεί να είχαν ένα προγραμματισμό να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους. Κάποιοι το έχουν κάνει ήδη και δεκαετίες, όπως η Αίγυπτος με τις συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ, αλλά ασχέτως το τι θέλουν οι Άραβες ηγέτες, δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει τις πλατιές μάζες σε αυτές τις χώρες.
Πολιτών αυτό λέτε.
Ναι,
οι οποίες θα ασκούσουν πίεση.
Βέβαια, από κάτω προς τα πάνω. Και γι' αυτό βλέπετε και η Σαουδική Αραβία αλλάζει τις τάσεις και λέει ότι ανησυχούμε πάρα πολύ. Το Κατάρ το ίδιο. Ήδη υπάρχουν δηλώσεις στην Αίγυπτο. Πολύ σύντομα πιστεύω και οι Ιορδανοί, που πάντα είναι οι τελευταίοι στη σειρά που κάνουν τέτοιες δηλώσεις, θα έρθει και η ώρα που και αυτοί θα πούνε ότι ανησυχούν για τα τεκτενόμενα. Αυτό είναι ένας δεύτερος λόγος που οι Ισραηλοί δεν παίρνουν ακόμα, να ξέρετε. Δεν είναι μόνο το στρατιωτικό κομμάτι, είναι και το διπλωματικό.
Βεβαίως.
Ότι θα καταστρέψουν τις σχέσεις τους με τις αραβικές χώρες που με τόσο μεγάλο κόπο έχουν καταφέρει να εξομαλύνουν.
Ναι, γιατί μια υπερβολική στρατιωτική αντίδραση, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, βρίσκεται εσείς που είστε και ο ειδικός σε έναν πιο δόκιμο όρο. Επί της ουσίας εμπλέκει και τα αραβικά καθεστώτα της περιοχής από τη μία μεριά, και αυτό ταυτόχρονα σημαίνει, κύριε Καραγιάννη, ότι αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, οι περίφημες συμφωνίες Αβραάμ, τεινάζονται στον αέρα.
Θα σας πω ποιο είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ελεγχόμενο κίνδυνο. Δεν θα έλεγα ότι ακόμα κινδυνεύει πραγματικά, αλλά σε ένα ελεγχόμενο κίνδυνο βρίσκεται η σχέση του Ισραήλ με την Αίγυπτο. Δηλαδή, οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί πιέζουν τους Αιγύπτιους να ανοίξουν τα περάσματα από τη Γάζα προς το Σινά για να αρχίσουν να μπαίνουν Παλαιστίνοι πρόσφυγες. Η Αίγυπτος έχει αρνηθεί. έχει αρνηθεί.
Εξηγήστε κιόλας γιατί αρνείται η Αίγυπτος, κύριε Καραγιάννη.
Κοιτάξτε, αρνείται πρώτον γιατί δεν έχει ίδια τα μέσα για να βοηθήσει αυτόν τον πληθυσμό. Έτσι, δεν θέλει να φτιάξει στρατόπεδα Παλαιστινίων στο Σινά.
Μια χώρα που είναι ήδη σε δεινή οικονομική κατάσταση.
Ναι. Αλλά πέρα από όλα αυτά, να πω πολύ σύντομα ότι η ιστορία των Παλαιστινίων είναι μια ιστορία προσφυγικών καταβλισμών.
Mm.
Δηλαδή και οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι που είναι στη Γάζα, πολλοί από αυτούς δεν προέρχονται στην πραγματικότητα από τη Γάζα. Μπορεί να ζουν 3-4 γενιές εκεί. Είναι πρόσφυγες Παλαιστίνοι από αυτό που σήμερα είναι Ισραήλ. Έτσι.
Μάλιστα.
Άρα, όταν ακούμε τους Παλαιστινίους ότι δεν θέλουμε μια δεύτερη Νάκμπα, δηλαδή δεν θέλουμε μια δεύτερη καταστροφή, όπως λένε αυτοί το 48, την ίδρυση του Ισραήλ και την προσφυγοποίησή τους, αυτό προκαλεί πολλά συναισθήματα οργής και αλληλεγγύης και στις υπόλοιπες αραβικές χώρες. Δηλαδή, αυτοί τι λένε, άμα φύγουν οι Παλαιστίνοι και έρθουν στην Αίγυπτο, μήπως μετά οι Ισραηλοί δεν τους επιτρέψουν ποτέ να επιστρέψουν στη Γάζα και έχουμε πάλι την ίδια ιστορία που έχουμε και στο Λίβανο με τα προσφυγικά στρατόπεδα, στην Ορδανία προσφυγικά στρατόπεδα Παλαιστινίων.
Mm-hmm.
Άρα, η Αίγυπτος. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι μέχρι το τέλος θα αρνείται κάτι τέτοιο. Δηλαδή μπορεί να δεχτεί κάποιους ξένους πολίτες που είναι στη Γάζα αυτή τη στιγμή παγιδευμένοι, κάποιες έγκυες γυναίκες mm-hmm. ή ανθρώπους που είναι καρκινοπαθείς, που τέλος πάντων πρέπει να βοηθηθούν άμεσα αυτοί, αλλά θα αρνηθεί να δεχτεί όλο τον όγκο των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Αίγυπτο. Δεν θα το κάνει η Αίγυπτος, όποιες και να είναι οι πιέσεις.
Και άρα αυτή η στάση της, γιατί όπως λέτε πολύ σωστά, όποιες και όσες και αν είναι οι πιέσεις, η Αίγυπτος δεν θα δεχθεί. Άρα η στάση της Αιγύπτου δεν διευκολύνει καθόλου, να το πω έτσι, αυτό που το Ισραήλ θα ήθελε να γίνει, δηλαδή να ένα μέρος του πληθυσμού της Γάζας να φύγει νοτίως και να φτάσει να βγει εκτός συνόρων.
Όχι, και θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ είδα προχθές σε φωτογραφίες τα σύνορα Γάζας Αιγύπτου. Είναι πάρα πολύ στρατικοποιημένα. Υπάρχουν 2-3 τείχοι, υπάρχουν σηματοπλέγματα, υπάρχουν πύργοι ελέγχου. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή, να διαφύγει στην Αίγυπτο. Είναι και μια πολύ μικρή συνοριακή γραμμή. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για 30 χιλιόμετρα. Δηλαδή, εποπτεύεται από όλο τον Αιγυπτιακό στρατό. Άρα, οι Αιγύπτιοι θα συνεχίσουν να αρνούνται κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα αρχίζει και το έχει το Ισραήλ σιγά-σιγά. Γιατί...
Αυτό διαπιστώνουμε, κύριε Καραγιάννη. Ναι. Ακριβώς ότι το πρόβλημα γυρνάει ξανά πίσω. Ναι,
ναι, θα σας πω γιατί. Γιατί από τη μία πρέπει να αντιδράσουν και αντιδρούνε. Και αντιδρούνε. Αλλά δεν μπορούν να αντιδράσουν μάλλον τόσο εύκολα όσο πιστεύαν αρχικά με το θεαματικό τρόπο που θέλανε. Θα θέλανε ας πούμε, να μπουν μέσα, να καταλάβουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Λωρίδας, να καταστρέψουν τη Γαμάς, τα τούνελ. Φαίνεται ότι μια μεγάλη κλίμακα σχεσία επιχείρηση αυτή τη στιγμή, δεν λέω ότι απομακρύνεται, είναι πολύ νωρίς για να το πω αυτό, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη όσο περιμένανε από όλες τις πλευρές. Θα συνεχίσουν όμως τώρα, κοιτάξτε, οι εχθροπράξεις. Θα συνεχίσουν τα χειρουργικά χτυπήματα. Θα προσπαθήσουν να συλλάβουν ανθρώπους Χαμάς. Θα προσπαθήσουν να καταθέσουν την υπόδομη Χαμάς. Αλλά να γίνει μια μαζική εισβολή. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν πολύ ψυχραιμένα πράγματα, mm-hmm. κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, γιατί οι Ισραηλοί δικαίως έχουν αυτή τη στιγμή ορχή μέσα τους, καταλαβαίνουν ότι εάν γίνει κάτι τέτοιο, θα πρόκειται για ένα στρατηγικό λάθος, αντίστοιχο με το στρατηγικό λάθος που κάνανε οι Αμερικανοί με το Αφγανιστάν και το Ιράκ.
Ακριβώς αυτό, ναι.
Το γράψα New York Times, το
γράψα.
Εγώ με θέρμη, το υποστηρίζω και εγώ με θέρμη, ότι ας μάθουν τουλάχιστον οι Ισραηλοί φίλοι μας από τα λάθη των Αμερικανών μετά την 10η Σεβρίου και ας βρουν έναν άλλο τρόπο να διαχειριστούν τη μεγάλη πρόκληση που λέγεται Χαμάς. Το να εισβάλλουν στη Γάζα. Ακόμα και αν καταστρέψουν τη Χαμάς, θα έχουν ηρωποιήσει τη Χαμάς στα μάτια όλων των μικρών Παλαιστινίων. Είναι πάρα πολλά τα μικρά παιδιά και οι έφηβοι εκεί πέρα. Και θα έχουν ρησοπαστικοποιήσει τις επόμενες γενιές Παλαιστινίων. Το μίσος θα συνεχίσει να υπάρχει και το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες επιθέσεις στο μέλλον.
Και επί της ουσίας μεγαλώνει ο κύκλος της έντασης, του μίσους, των ακραίων αντιδράσεων σαν αυτό που ζούμε τώρα. Άκουγα χθες το βράδυ, διάβασα, συγγνώμη, δεν θυμάμαι, σε κάποια ξένη εφημερίδα, σε site ξένης εφημερίδας, δεν θυμάμαι που γιατί γυρνάω συνέχεια, εννοώ ίντερνετικά, πως το Ισραήλ χθες το βράδυ έδωσε εντολή εκένωσης περίπου 28 οικισμών στα βόρεια σύνορά του με το Λίβανο. Το λέω αυτό γιατί για να προχωρήσουν προφανώς σε τέτοιο είδους κίνηση, έχουν ενδείξεις, πληροφορίες, φόβο. Γιατί, για μεγαλύτερη εμπλοκή της Χεσμπολά, δηλαδή ναι, έχει και από εκεί μια εκκρεμότητα μεγάλη.
Εντάξει, η Hezbollah ήδη έχει κάνει κάποιες επιθέσεις στα σύνορα μικρής κλίμακας. Αλλά με
μικρής,
σκοτώθηκαν, ναι. Σκοτώθηκαν τρεις Ισραηλινές, εκ των οποίων ήταν και αξιωματικός.
Mm-hmm.
Έχουν πολύ μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνατότητες από ό,τι η Χαμάς. Είναι πιο μεγάλη δύναμη τους. Έχουν πολεμήσει όλα αυτά τα χρόνια στη Συρία. Έχουν αποκτήσει πραγματικά τεράστιες εμπειρίες επί του πεδίου. Mm-hmm. Έχουν την αμέριστη υποστήριξη οικονομική, ηθική, στρατιωτική των
Ιρανών.
Mm-hmm. Που είναι μια πολύ σοβαρή αντίπαλη χώρα για το Ισραήλ.
Η απειλή του Ισραήλ.
Ναι, ναι. Φοβούνται λοιπόν οι Ισραηλοί τώρα το άνοιγμα ενός δεύτερου μετόπου. Κάνουν μια προληπτική εκκίνηση. Εντάξει, καλά κάνουν για λόγους ασφαλείας για να προετοιμάσουν τον πληθυσμό τους και να τον προστατεύσουν. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσω ως δεδομένη η επίθεση της Χεζμπολά ή τέλος πάντων το άνοιγμα ενός δεύτερου μετόπου, αν είναι μια επιχείρηση.
Αν δεν σας ακούσαμε, κύριε Καραγιάννη.
Αν γίνει μια χερσαία επιχείρηση.
Αν γίνει χερσαία. Μάλιστα.
Θεωρώ δεδομένη την επιλογή της Χεζμπολά, γιατί η Χεζμπολά φτιάχτηκε το 82
mm-hmm.
από Ιρανούς φρουρούς επανάστασης για να αντιμετωπίσει η οργάνωση αυτή του Ισραήλ. Δηλαδή τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο, που οι μεγαλύτερη ηλικία κροατές θα θυμούνται, η Χεζμπολά δεν πολεμούσε εναντίον των διαφορετικών παρατάξεων που ήταν οι Μαρονίτες, οι Παλαιστίνοι και όλα αυτά. Πολεμούσε συνέχεια να πολεμάει εναντίον του Ισραήλ.
Μάλιστα.
Τα χρόνια όμως του εμφυλίου στη Συρία έκανε κάτι που θεωρήθηκε αδιανόητο. Πήρε τη θέση του σιητικού τόξου, του Άσαντ και των Ιρανών εναντίον σουνιτών. Δηλαδή έστρεψε τα όπλα εναντίον άλλων μουσουλμάνων που ήταν σουνιτικού δόγματος. Αυτό ντρόπιασε την οργάνωση. Αυτό προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα στην οργάνωση, η οποία θέλει να παρουσιάζεται, αν και είναι σιητική, θέλει να παρουσιάζεται σαν μια παναναβική οργάνωση, μια πανεσλαμιστική οργάνωση. Αυτός ο πόλεμος λοιπόν είναι μια χρυσή ευκαιρία για τη Χεζμπολά να ξεπληθεί.
Βούτυρο στο ψωμί τη θα είναι, κύριε Καραγιάννη.
Να ξεπληθεί και να ξαναπαρουσιαστεί στον αραβικό κόσμο.
Ξανασυστήνεται, ναι.
Μια δύναμη η οποία προστατεύει τους Παλαιστινίους. Γι' αυτό θεωρώ ότι το υπολογίζουν οι Ισραηλοί. Ξέρουν ότι η Χεζμπολά είναι σοβαρή δύναμη. Στρατιωτικά μιλάω και ξέρουν ότι έχουν κάθε στιγμή συμφέρον να εμπλακούν. Έστω με ένα περιορισμένο τρόπο, αλλά δεν θα είναι ένα περιορισμένο. Αλλά και να είμαι και εγώ τώρα ακριβή και μετά και του ακροατέ, θα σα πω ότι η Χεζμπολά έχει κάτι να λάβει υποστή, και αυτό είναι ότι μετά τον πόλεμο του 6, όπου καταστράφηκε ένα μεγάλο κομμάτι τη Λιβανέζικη υποδομή, είχε να αντιμετωπίσει το θυμό κάποιων Λιβανέζων μέσα. Δηλαδή και αυτοί θέλουν να έχουν μια καλή ισορροπία στο Λίβανο. Δεν θέλουν, ας πούμε, όλοι οι Λιβανέζοι να κατηγορούν τη Χεζμπολά ότι προκαλεί προβλήματα.
Ναι,
όλοι οι παίχτες, ξέρετε, θα συνυπολογίσουν πολλούς παράγοντες.
Σε μια δύσκολη χώρα, έτσι, επίσης, όπως είναι ο Λίβανος. Δεν είναι, γιατί και ο Λίβανος δεν είναι μια εύκολη χώρα. Λίγο να ανατρέξει κανείς και να μάθει, θα μπορεί να κατανοήσει γιατί ακριβώς μιλάμε. Τώρα, προφανώς λοιπόν, όλα αυτά τα οποία μας λέτε, κύριε Καραγιάννη, μαζί με τις πιέσεις που ασκούνται στο Ισραήλ. Και με δεδομένο το χρόνο που έχει παρέλθει από το πρώτο σοκ που υπέστη το Ισραήλ, θα μας δώσετε μια την ευκαιρία, φαντάζομαι, κάποια άλλη μέρα, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας σήμερα είναι περιορισμένος, για να δούμε πώς συνέβη αυτό, πώς πιάστηκε στον ύπνο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, πιάστηκαν στον ύπνο οι υπηρεσίες του Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, λέω λοιπόν, με όλα αυτά που μας λέτε και το γεγονός ότι έχουν απομακρυνθεί από την ημέρα του σοκ, φαντάζομαι ή θέλω να πιστεύω πως το Ισραήλ θα ξανασκεφθεί ό,τι ακριβώς εσείς μας λέτε και όπως ακριβώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Ιδάλλως πια μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μπορεί να δημιουργηθεί, να προκαλέσει μάλλον αντιδράσεις. Να, μας λέγατε τώρα για τη Χεζμπολά, ευθεία η σχέση της Χεζμπολά με το Ιράν. Το Ιράν δηλώνει ότι μην νομίζετε ότι εγώ, εάν τυχόν συμβεί κάτι, μπορώ να ελέγξω. Δεν μπορώ να ελέγξω την αντίδραση κανενός. Άρα, πού βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά σενάρια τώρα στο τραπέζι. Mm. Το εφιαλτικό σενάριο, δηλαδή το σενάριο το οποίο θα προκαλέσει παγκόσμια κρίση, και όχι απλά περιφερειακή κρίση, είναι εάν υπάρχει ανάμεξη του Ιράν με έναν τρόπο που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη σύραξη. Δηλαδή, άμα το Ιράν στείλει στρατεύματα, ας πούμε, στη Συρία, έχει ήδη κάποιους εκεί πέρα των ειδικών δυνάμεων, mm-hmm. φρουρούς επανάστασης, αλλά
χρόνια τώρα, ναι.
Χρόνια, χρόνια, ναι.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ πιθανόν να οδηγηθούμε σε ένα πόλεμο Ισραήλ και Αμερική από τη μια πλευρά και από την άλλη το Ιράν. Αυτό το θεατρικό σενάριο θα προκαλέσει παγκόσμια κρίση. Mm-hmm. Προλεκτικά παγκόσμια κρίση. Υπάρχουν όμως, αυτό το σενάριο δεν είναι τόσο πιθανό. θα πυρανεύσει η λογική και από τη μια πλευρά και από την άλλη, και δεν πιστεύω ότι θα πάμε εκεί. Αλλά υπάρχουν μικρότερα σενάρια, όπως για παράδειγμα, κάποια στιγμή να υπάρχει μια εκεχηρία στη Γάζα για να διαχειριστούν και οι δύο πλευρές στο θέμα των ομήρων με κάποια ανταλλαγή. Να υπάρχει περισσότερη ανθρωπιστική
βοήθεια.
Ναι, να γίνουν κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις του Ισραήλ στη Γάζα για να συλληφθούν άνθρωποι της Χαμάς. Αυτό ίσως είναι ένα καλό σενάριο που περιγράφω, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
Ναι.
Και θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα μεσαίο σενάριο.
Ναι.
Να γίνει μια επέμβαση, η οποία όμως θα είναι περιορισμένου χρονικού εύρους και χωρικής διάσταση, δηλαδή να είναι μόνο στην πόλη της Γάζα, να μην πάνε προς τα κάτω.
Ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο και να κάπως ικανοποιήσουν την κοινή γνώμη που αυτή τη στιγμή η κοινή γνώμη θέλει.
Και να κινηθούν στα όρια των προειδοποιήσεων της διεθνούς κοινότητας, των χωρών που εμπλέκονται κτλ.
Ναι. Δηλαδή για πρακτικούς λόγους να πω ότι αυτό το έχουν κάνει.
Ναι.
Για να καταλάβουν οι ακροατές, το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Δηλαδή έχουν μπει λίγο μέσα στη Γάζα, έχουν καταλάβει κάποια τετραγωνικά χιλιόμετρα και μπαινοβγαίνανε. Αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω. Θεωρώ ότι είναι αρκετά πιθανό κιόλας να γίνει.
Τα μέχρι στιγμής δεδομένα λοιπόν και τα όσα έχουν συμβεί αυτή τη φορά, κύριε Καραγιάννη, εκτιμάτε ότι θα ξαναμοιραστεί το χαρτί της ευρύτερης περιοχής, αλλά και για την Αμερική μιλάω, δηλαδή η Αμερική οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναενδιαφερθούν περισσότερο ενεργά για την περιοχή αυτή, μπορούν να το κάνουν, γιατί αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και μέτωπα ανοιχτά αλλού.
Εντάξει, η Αμερική αυτή τη στιγμή στήρεται.
Φαίνεται.
Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το θέλουν οι Αμερικανοί.
Ναι, ναι, γι' αυτό σας είπα, φαίνεται.
Ναι, το ξέρουμε από τα χρόνια του Ομπάμα ότι έχουν πάρει μια σταδική απόφαση να επενδύσουν περισσότερο στον ενδοειρηνικό, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος πια ανταγωνιστής των 20 εκεί είναι.
Άλλωστε και με τις συμφωνίες του Αβραάμ εκεί στόχευαν, έτσι.
Ακριβώς. Και μάλιστα ενθαρρύναν κάτι που δεν έχουν σωστά. Ενθαρρύναν την Αγγλία και τη Γαλλία να παίξουν ένα ρόλο παρόχου ασφαλείας στην περιοχή. Δηλαδή,
ακριβώς.
Έχουν γαλλική βάση.
Ανταυτού, ανταυτού.
Ναι. Πιστεύω ότι είναι, ας πούμε, για δεκαετίες συμμαχία. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, η Ουκρανία και τώρα η Γάζα ξαναφέρουν στο προσκήνιο αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, μπορεί η Αμερική πραγματικά, που είναι η ηγέτητα δύναμη του δυτικού κόσμου, να αποχωρήσει εκτός αερικών από αυτές τις περιοχές και να αφήσει χώρο να κινηθούν αναθεωρητικές δυνάμεις όπως η Ρωσία ή κρατικοί δρόμοι όπως η Χαμάς. Αυτή είναι μια συζήτηση που θα γίνει έντονα στην Αμερική,
mm-hmm.
αλλά αυτή σίγουρα θα έρθει και στην Ευρώπη. Δηλαδή, η Ευρώπη έχει μια ανασφάλεια σχετικά με το ρόλο της Αμερικής, ειδικά άμα εκλεγεί ο Τραμπ σε ένα χρόνο από τώρα. Επομένως, αυτή η συζήτηση θα μας απασχολεί, δηλαδή τι γίνεται. Αν φύγει η Αμερική ή αν η Αμερική δεν μπορεί πια να έχει ισχυρή παρουσία, γιατί πρέπει να είναι σε τρία τέσσερα μέτωπα.
Μήπως
η Ευρώπη πρέπει να παίξει τον ρόλο αυτό που αναλογεί την ιστορία της, στην τοποθεσία της και τέλος πάντων στα συμφέροντά της. Αυτή η συζήτηση λοιπόν θα έρχεται και σε εμάς. Και ένα μικρό κομματάκι της συζήτησης θα γίνει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, ποια είναι η θέση πια της Ελλάδας?
Καλά, δεν μπορεί να μην έρθει και να μην μας αφορά. Ναι.
Όχι, είναι δεδομένο.
Είναι δεδομένο, κύριε Καραγιάννη.
Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για την Κορέα, μιλάμε για περιοχές που είναι δίπλα μας.
Βέβαια. Για το κομμάτι στην ουσία της Ανατολικής Μεσογείου μιλάμε, κύριε Καραγιάννη. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Μάνος Καραγιάννης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων, στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και είναι και στο King College του Λονδίνου.
See your face again, 'cause you are loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. 'Cause the feelings in me, oh yes, in me, I burn it strong, but I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing upright on my own. And I knew, oh yes, I knew they'd only make it worse. And now you have the nerve to play along, just like the maestro beats in your song. You get your kicks, you get your kicks from blaming. And the less you give, the more I want, so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all, leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing upright on my
Και γυρνάμε εδώ στο μεγάλο μας χωριό, να το πω έτσι, σε σχέση εννοώ με την παγκόσμια κοινότητα, έτσι, την Ευρώπη. Την Ευρώπη που δεν είναι στα καλύτερά της, τα προβλήματα είναι πολλά, τα ξέρουμε, τα ζούμε, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε. Δεν θα συζητήσουμε αυτά τώρα, θα πάμε σε μια χώρα της Ευρώπης, στην Πολωνία. Σας έλεγα από την Κυριακή το βράδυ που κάναμε εδώ μια έκτακτη εκπομπή με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Παπασταματίου. Συγγνώμη, πως την Κυριακή είχαν εκλογές στην Πολωνία. Εκλογές που έφεραν ανατροπή στη χώρα. Η σύμπραξη των εθνικιστικών κομμάτων, το κυρίως όμως το PiS, φαίνεται, αποχωρεί. Και ένας συνασπισμός κομμάτων υπό τον Ντόναλντ Τούσκ φαίνεται πως θα είναι η επόμενη κυβερνητική λύση στην Πολωνία. Η Ευρώπη στις Βρυξέλλες είναι ένα αποτέλεσμα εκλογικό που το δέχθηκαν με ανακούφιση. Τώρα όλα αυτά με κάθε λεπτομέρεια θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον εξαιρετικό συνάδελφό μου, τον Γιώργο τον Καπόπουλο. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Ευαγγελία.
Τι γίνεται?
Υποτίθεται ότι έληξε η βασιλεία του κόμματος του νόμου και της δικαιοσύνης, όπως λέγεται.
Ναι, ναι, νόμος και δικαιοσύνη, ναι.
Αλλά τα προβλήματα που δημιούργησαν αυτή την ιδιαιτερότητα την πολωνική και επέτρεψαν σε αυτό το κόμμα, σε αυτό το συνασπισμό κομμάτων μάλλον, να κυβερνά...
Δύο τετραετίες.
Ναι. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Πρώτον, είναι η αντίθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινή νόμης στην Πολωνία σε οτιδήποτε θεωρείται εκχώρηση κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας. Μια ματιά να ρίξει κανείς την ταραγμένη ιστορία της Πολωνίας μπορεί να το καταλάβει. Μια χώρα που από το 18ο αιώνα, επειδή βρίσκεται ανάμεσα στην Γερμανία, την Προσία τότε από τη μια μεριά και στη Ρωσία από την άλλη.
Ναι.
Συνεχώς έχανε εδάφη, τα μοίραζαν δια του τρία, τη Γερμανία, στην Αυστρία και στη Ρωσία. Και στα τέλη του 18ου αιώνα έπαψε να υπάρχει ανεξάρτητη Πολωνία για να επανεμφανιστεί το 1918 με την ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο είναι ο μεγάλος πολιτικός ρόλος της Καθολικής Εκκλησίας που κάνει την κοινή γνώμη να είναι ιδιαίτερα συντηρητική, ακόμα και σε θέματα που είχαν θεωρηθεί στην Πολωνία επί κομμουνιστικού καθεστώτος λιμένα, όπως το παράδειγμα το δικαίωμα της επιλογής της άμβλωσης από μια υποψήφια μητέρα. έχει σχεδόν απαγορευτεί στην Πολωνία σήμερα. Mm-hmm. Και αυτό οφείλεται στην τεράστια επιρροή της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία εξακολουθούσε να υπάρχει και επί κομμουνιστικού καθεστώτος. Ήταν μια, αν θες, προβληματική συγκατοίκηση. Δεν τόλμησε ποτέ το κομμουνιστικό καθεστώς της Πολωνίας να αφαιρέσει τον πολιτικό ρόλο από την Εκκλησία.
Την Εκκλησία, ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι πανίσχυρη η Καθολική Εκκλησία στην Πολωνία. Βλέπουμε κάθε φορά και με την εκλογή του Πάπα, έτσι. Πώς Πολωνοί Πάπες έχουν...
Είναι το πιο πρόσφατος είναι ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, ο οποίος θεωρείται ότι έπαιξε και ρόλο στην αποδυνάμωση του καθεστώτος.
Ναι, για να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ που κάνεις όλη αυτή την ιστορική αναδρομή, γιατί πάντα πιστεύω πως αυτή είναι η βάση για να πάμε παρακάτω. Δηλαδή, αν δεν έχεις μια εικόνα του ιστορικού παρελθόντος της μιας χώρας, δεν μπορείς να πας λίγο παρακάτω και να δεις το σήμερα. Η Πολωνία, ένα μέρος μάλλον της Πολωνίας, αυτοί που εν πάση περιπτώσει ψήφισαν αυτόν τον συνασπισμό υπό τον Τούσκ Γιώργο, πιστεύουν ότι είναι πια η ευκαιρία η χώρα τους να επιστρέψει σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκή κανονικότητα. Αυτό είναι εφικτό?
Είναι προβληματικό για τον εξής λόγο, διότι τι εννοούμε ευρωπαϊκή κανονικότητα?
Ήθελα να σε ρωτήσω πώς το εννοούν οι Πολωνοί.
Την ευρωπαϊκή ακινησία που έχει επιβάλει η Γερμανία εδώ και 15 χρόνια και την οποία δεν προσπαθεί ο Μακρόν να ανοίξει διάλογο με τους Γερμανούς για το μέλλον της Ευρώπης και ο διάλογος δεν προκύπτει. Ξέρεις, εμένα μου θυμίζει το σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη» που είχε υπάρξει στο δημοψήφισμα του 2015. Και δεν είχε αναρωτηθεί κανείς, καλά εμείς αν μένουμε Ευρώπη, οι Γερμανοί μένουν Ευρώπη? Είναι ρητορικό το ερώτημα, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, η Γερμανία έχει τη διάθεση να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης?
Δεν φαίνεται να.
Είχαμε μια Γερμανία η οποία για 15 χρόνια έπαιρνε φτηνό αέριο πετρέλαιο από τη Ρωσία, είχε εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα και η Αμερική της πλήρωνε την ασφάλειά της στον αμυντικό τομέα και ό,τι έμενε το επένδυε στην Ευρώπη. Είχαμε λοιπόν μια άποψη Ευρώπης à la carte. Σε αυτή την Ευρώπη à la carte, την καλύτερη διάθεση να έχει ο κύριος Τούσκ και οι σύμμαχοί του, δεν υπάρχει και πολύ διασφάλιση ότι δεν θα παλινδρομήσει η Πολωνία στο να ξαναγίνει η πιο προβληματική χώρα της Ευρώπης. Γιατί δεν είναι ούτε στο μακρινό ορίζοντα στρατηγικής η είσοδος στο ευρώ και στην ευρωζώνη.
Ακριβώς.
Έτσι, η Πολωνία με τα 30 δισεκατομμύρια πληθυσμού είναι η μεγαλύτερη χώρα εκτός ευρωζώνης. Έχει πάρει δικαιωματικά το ρόλο που είχε η Βρετανία στους ευρωπαϊκούς σχετισμούς.
Και γιατί, Γιώργο, επειδή μίλησες για την Ευρώπη, για τη Γερμανία, για την Πολωνία, τα τελευταία χρόνια και ό,τι έχει προκύψει ως πρόβλημα που προφανώς τα βιώνουμε στην Ευρώπη, αναφέρομαι στον πόλεμο στην Ουκρανία, τα όσα προκάλεσε στην Ευρώπη, είπες πριν από λίγο και για τη Γερμανία, την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο, το ρωσικό κτλ. Το μεταναστευτικό, το οποίο είναι ανοιχτό, μια ανοιχτή πληγή, και μια Ευρώπη γενικώς σε κρίση, η οποία πλέον ούτε καν σημειωτών δεν μπορεί να περπατήσει. Να βάλω λοιπόν το στοιχείο ότι στη Γερμανία, για ποια Γερμανία λέμε, και μια και συζητάμε για εκλογές, ότι και εκεί είχαμε πριν από 15 μέρες εκλογές και το AfD θριάμβευσε.
Και έχουμε μπροστά μας δημοσκοπήσεις που μας λένε ότι αν δεν συμβεί κάποια μεγάλη ανατροπή στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2005, του Σεπτεμβρίου στη Γερμανία, το AfD όχι μόνο μπορεί, δεν είναι δεύτερο κόμμα.
25, όχι 2005, 2025. Ναι.
25, ναι. Ναι. Να είναι ακόμα και πρώτο κόμμα σε ψήφους.
Ναι, λίγο να το λέμε αυτό με τρόπο, γιατί προσωπικά, ξέρεις, αρχίζω και θλίβομαι με ό,τι συμβαίνει και ταυτόχρονα αγχώνομαι, δηλαδή πού ζούμε, ποια είναι η προοπτική αυτής της Ευρώπης.
Κύριε, είναι τόσο βεβαρημένη η ιστορία της Γερμανίας. Στην Ιταλία, θα θυμάσαι το 1994, όταν συγκροτήθηκε η κυβέρνηση Μπερλουσκόνη από τη Φόρτσα Ιτάλια, την Εθνική Συμμαχία και τη Λέγκα του Βορρά, ο Φίνι, ο επικεφαλής της ακροδεξιάς και νεοφασιστικής εθνικής συμμαχίας, είπε «Μη με λέτε νεοφασίστα, είμαι μετάφασίστας». Και τότε προκάλεσαν πολύ γέλιο αυτές οι δηλώσεις. Φαντάζεσαι κάποιον Γερμανό της αεροναλλακτικής να λέει ότι είμαι μετάναζι, μόνο γέλια δεν θα προκαλέσει.
Προφανώς. Ούτως ή άλλως έχουμε υποστεί διάφορα σοκ όλο αυτόν τον πολύ τελευταίο καιρό, Γιώργο. Να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στην Πολωνία. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι εκτιμούν, Γιώργο, πως αυτή η κυβερνητική αλλαγή, η αλλαγή σκυτάλης επί της ουσίας στην Πολωνία, στην Βαρσοβία, ενδέχεται να αλλάξει και την εξωτερική πολιτική της Πολωνίας. Αυτό ως προς τις Βρυξέλλες. Θυμίζω ότι και η δικαστική μεταρρύθμιση στην Πολωνία είχε προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις και, όπως έλεγες και πριν από λίγο, οι σχέσεις Πολωνίας-Γερμανίας δεν είναι και οι καλύτερες.
Και, γιατί έχει θέσει και θέμα αποζημιώσεων η Πολωνία.
Ακριβώς για το θέμα των αποζημιώσεων, ναι. 1,33 νομίζω, ένα μυθικό ποσό.
Ναι, ακριβώς.
Ναι, ένα μυθικό ποσό.
Δεν υπάρχει πουθενά, μόνο στη φαντασία των Πολωνών υπάρχει.
Ναι.
Θα αποκατασταθεί μια κανονικότητα στη σχέση με τις Βρυξέλλες.
Mm-hmm.
Σε ό,τι αφορά την ένταξη της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ, εδώ θα υπάρξει συνέχεια. Η Πολωνία γίνεται ο πιο σημαντικός εταίρος του ΝΑΤΟ στα σύνορα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Είναι στρατηγική θέση της Πολωνίας. Θα ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη. Είναι η Βαλτική, είναι οι Βαλτικές χώρες, είναι η Λευκορωσία, η Ουκρανία με τις οποίες συνορεύει. Ιστορικά η Πολωνία πάντοτε ήθελε να ηγεμονέσει αυτό το χώρο από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Το προσπάθησε να το κάνει με διμερείς συνεργασίες στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, κυρίως με τη Ρουμανία. Ρουμανία και Πολωνία, να το σημειώσουμε αυτό, Ευαγγελία, είναι οι χώρες οι οποίες οι μετοχές του στο ΝΑΤΟ εκτοξεύτηκαν με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ακριβώς.
Και από εδώ και πέρα, όταν μια ευρωπαϊκή μεγάλη δύναμη όπως η Γερμανία ή η Γαλλία θέλει να εφαρμόσει μια νέα προσέγγιση απέναντι στη Ρωσία, θα πρέπει να έχει και τη σύμφωνη γνώμη της Πολωνίας και της Ρουμανίας, αν αυτό είναι να γίνει στο σχέδιο του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη σημερινή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Νομοφωνία δηλαδή.
Ναι. Άρα πού βρισκόμαστε τώρα, σε τι...
Βρισκόμαστε σε μια προοπτική συμμαζέματος αυτής της πολωνικής εξαίρεσης, χωρίς όμως να διασφαλίζεται ότι με την πρώτη ευκαιρία και όταν συγκεντρωθούν οι προϋποθέσεις, η Πολωνία δεν θα ξαναγίνει εξαίρεση.
Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τούσκ έχει χρηματίσει, είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτό θα διευκολύνει λίγο το χειρισμό όλο.
Και ναι και όχι. Όταν τον αντιμετώπιζαν τον Τούσκ η απερθούσα κυβέρνηση περίπου ως προδότη και συνεργάτη των εχθρών της πατρίδας.
Ναι.
Δηλαδή καμιά φορά όταν κάποιος Ευρωπαίος αξιωματούχος προέρχεται από μια χώρα όπου έχει διατελέσει σε κάποιο ηγετικό αξίωμα, αυτό όχι μόνο δεν διευκολύνει αλλά δυσχεραίνει.
Και στο εσωτερικό, Γιώργο, γιατί μπαίνει θέμα δημοκρατίας στην Πολωνία. Εκεί τι θα γίνει, πώς θα έχουμε κάποιες αλλαγές, ο τρόπος λειτουργίας πια.
Κοίταξε, το γεγονός ότι η επάνωδος του συνασπισμού κομμάτων στην εξουσία συμπίπτει με την αντίθετη πορεία της υπόλοιπης Ευρώπης, δηλαδή βλέπε Ιταλία, Μελώνη, βλέπε Γαλλία την επόμενη φορά, αν δεν υπάρξει και εδώ κάποιο ξαφνικό γεγονός, η Λεπέν είναι στην πόρτα του Μεγάρου των Ηλυσίων και περιμένει να τις την ανοίξουν οι Γάλλοι ψηφοφόροι για να μπει. Η εναλλακτική εκδοξεύεται στη Γερμανία.
Ναι.
Οπότε ο μη σεβασμός του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων από την Πολωνία δεν φαίνεται σαν παραφωνία, αλλά μάλλον σαν νέα κανονικότητα.
Αυτό είναι και το αισιόδοξο, λέω τώρα εγώ.
Να
πούμε όμως, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με, νομίζω ότι το 25 έχει και προεδρικές εκλογές η Πολωνία και
ναι,
ο Πολωνός πρόεδρος έχει εργαλεία στα χέρια του, εννοώ.
Πάντως, για να καταλάβουμε πόσο τραυματισμένη είναι η εθνική ιστορία της Πολωνίας, ο εθνικός ύμνος της Πολωνίας, ο πρώτος στίχος έχει τα εξής λόγια: «Η Πολωνία δεν απέθανε ακόμα».
Μάλιστα. Ωχ, Θεέ μου, τι σύνδρομα που δεν εννοούν, που είναι εδώ παρόντα, έτσι. Τέλος πάντων. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Γιώργο Καπόπουλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα εξαιρετικός και στην προσέγγιση του και στα όσα μας λέει ο Γιώργος Καπόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι.
ψέματα. Έτσι σε έχω ονειρευτεί. Να πεθαίνω και χαράματα. Να φωνάσεις ζήσε. Και με γέλια και με κλάματα έχει μέσα μου γραφτεί. Πως κουριά με στα μαλάματα και σκοτάδι είσαι. Και με γέλια και με κλάματα έτσι σε έχω ονειρευτεί. Να πεθαίνω και χαράματα να φωνάσεις είσαι. Μόνος ήρθα, μόνος έφυγα και πηγαίνω μόνος. Θα με σταματούσες λέγοντας πουθενά μην πας. Πάντα στα μισά του έρωτα βγαίνει ο δολοφόνος και γυρνάς ανίσκιος κλαίγοντας όταν μ' αγαπάς. Όταν μ' αγαπάς. Να σε δω κατάματα, ρίξε πίσω τα μαλλιά. Πριν τα γέλια και τα κλάματα γίνουν όλα πόνος. Κι όταν σπάσουνε τα γάλματα και ρημώσουν τα κελιά, με σε γέλια και σε κλάματα θα μας σώσει ο χρόνος. Γύρνα να σε δω κατάματα, ρίξε πίσω τα μαλλιά. Πριν τα γέλια και τα κλάματα γίνουν όλα πόνος. Μόνος ήρθα, μόνος έφυγα και πηγαίνω μόνος. Θα με σταματούσες λέγοντας πουθενά μην πας. Στα μισά του έρωτα βγαίνει ο δολοφόνος και γυρνάς ανίσκιος κλαίγοντας όταν μ' αγαπάς. Βγαίνει ο δολοφόνος και γυρνάς ανίσκιος λέγοντας.
Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εκεί στο Βόλο φαίνεται πως έχουμε πολλούς ακροατές. Καλημέρα, Λίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Και στον φίλο, φίλη, ακροατή, ακροάτρια, που λέει, κύριε Μπαλτατζή, τι λέτε σχετικά με τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Τους νοιάζει κάτι περισσότερο από το να έχουν δικές τους χρωματισμένες γλάστρες, περιφέρειες και δήμους? Κάναμε τόση συζήτηση και θα ξανακάνουμε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Νομίζω τώρα αυτό που έχουν να κάνουν τα κομματικά και τα κυβερνητικά επιτελεία είναι να καθίσουν, να δουν και να ακούσουν με καθαρό μάτι, να κάνουν δηλαδή μια καθαρή ανάγνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων και του πρώτου αλλά και του δεύτερου γύρου, γιατί ο δεύτερος γύρος τελικά μπορεί τα πολιτικά συμπεράσματα να βγήκαν στον πρώτο γύρο, αλλά τη σφραγίδα την έβαλε ο δεύτερος στα αποτελέσματα του δεύτερου εκλογικού γύρου. Και ας καθίσουν λοιπόν αυτοί που έχουν την ευθύνη να διαβάσουν με καθαρό μάτι και μυαλό τα εκλογικά αποτελέσματα. Τώρα, γράφει ένας φίλος, αν ξέρει τι γράφει ο Μωσαϊκός νόμος, το Ισραήλ θα κάνει χερσαία επιχείρηση, αλλά λίγων ημερών θα πει ότι εξουδετέρωσε τη Χαμάς και θα λήξει εκεί. Είναι αυτό που μας έλεγε, χωρίς να χρειαστεί να γίνει αναφορά στον Μωσαϊκό νόμο του Ισραήλ. Είναι επί της ουσίας η στρατηγική που οδηγεί εκεί και η ανάγκη μιας ισορροπίας της ευρύτερης περιοχής που φαίνεται πως οδηγεί εκεί το Ισραήλ. Μένει να δούμε αν αυτή θα είναι η τελική του επιλογή. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά.
Σαπανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνε την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα, όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με ασήμι τη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα αντέχω, πάω δίπλα στον κρεμό, το ξέρω έχω ένα χέρι να πιαστώ, κοντά μου έναν άνθρωπο τα χρόνια μου να ενώσω.